taka fram að í umræðum við formenn þingflokkanna hafði verið gert ráð fyrir því að efna til umræðu utan dagskrár hér í dag en ekki var hægt að verða við því af hálfu viðkomandi ráðherra og samkomulag á milli þeirra sem að óskuðu eftir umræðum annars vegar að hluta til en við því verður ekkit hægt að gera og við munum að sjálfsögðu leitast við að finna tíma þar sem að bæði hæstvirtir ráðherrar og hæstvirtir þingmenn geta komið því við að taka upp slíka umræðu. En til máls tekur háttvirtur þingmaður Arnbjörg